Yhteistyössä opkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on Startup Radio. Startup Radiossa keskustellaan viikoittain vaihtuva vieraan kanssa ilmiöistä yrittäjyyden, startuppien, rahan ja yhteiskunnan ympäriltä. Startup Radiota hostaavat tuttuun tapaan Otto Ahoniemi eli minä sekä Iiro Nurmi.
Tervetuloa munkin puolesta matkaan.
Noniin, tänään on itse asiassa iloinen päivä. Tässä seuraan Twitterissä Tonttu Toljanteria, joka twiittasi, että on 40 päivää jouluun. Kaikille, jotka kuuntelevat radiosta tätä livenä, toivotan samaa hyvää joulun odotusta. 40 päivää on nimittäin ihanan lyhyt aika. Minä pidän joulusta kovasti.
Mulle se vaan edesauttaa sitä, että tulee joulustressi. Nyt sä Otto stressaat mua ihan liikaa. Tässä muutenkin nää deadlineja.
Mä oon pahoillani.
Nyt Tonttu Toljanterit, perkele.
Mutta me yritetään olla tänään stressaamatta täällä, koska meillä on mahtava vieras. Vieraana on Katleena Kortesuo, kriisiviestinnän kouluttaja, tietokirjailija, yrittäjä ja Suomen kallein siivooja. Mä oon seurannut sun blogia siis jo monta vuotta ja jostain syystä tää kallein siivooja juttu on mennyt aina multa ohi. Mutta sitten kun mä tein tietysti researchia tätä jaksoa varten, niin mä käsitin vihdoin, että se tarkoittaa sitä, että sä siis siivoat viestintäsotkuja. Niin kyllä,
kyllä. Kyllä.
Mahtavaa. Mutta jotenkin siinä kun sä sanoit, tässä on ollut keskisuomalaisen juttu, jossa sä kerroit, että sä laskutat jonkun verran viestintäsotkujen siivoamisesta, niin milloin sä tajusit ekaa kertaa, että sitä voi oikeasti ruveta pyytämään hyvää liksaa omasta laadukkaasta työstä?
Mä tajusin sen varmaankin suurin piirtein vuonna 2008 tai 2009. Ja sitä ennen mä olin tehnyt jo monta tietokirjaa ja kouluttanut viestintää juoksemalla pitkin Suomea aivan umpiuupuneena hotellihuoneissa. Siis mä itkin hotellihuoneissa iltaisin. Mä olin niin puhki ja mä laskutin semmoisen niin kuin, siis aivan mitätöntä summaa. Mun liikevaihto koko vuonna oli semmoinen 25-28 tonnia. Jokainen voi laskea, että jos se on firman laskutus ja siitä maksetaan verot, niin kaikki voi laskea, että kuinka halvatun paskapalkka siitä jää käteen.
Alle nykyisen siis 30 tonnilla saa vielä noita alvirajan niin kuin huojennuksia.
Niin. Joo, se oli ihan sika vähän. Ja mä olin aivan puhki. Ja sitten asiakkaat niin kuin tykkäs musta. Mä sain sen koulutusfirman, mä olin siis alihankkijana yhdessä koulutusfirmassa. Mä sain parhaita palautteita. Asiakkaat tykkäs. Ja sitten mä jäin niinku miettimään, että juman kautta mä luin jostain, että Jari Sarasvuo, mä en silloin vielä tuntenut Jaria. Ja mä luin jostain, että Jari Sarasvuo velottaa 10 000 jostain puolesta päivästä. Ja mä olin, että ei ole totta, että me velotetaan asiakkaalta koko päivästä 3 000. Ja siitähän ei tullut mulle siis, koska mä olin alihankkija, mä sain paljon vähemmän. Ja mä marssin toimitusjohtajan pakeille ja mä sanoin, että meidän pitää alkaa laskuttaa enemmän. Että ei tehdä, me oltiin kaikki ihan puhki, ei tehdä paljon halvalla ja hyvää, vaan tehdään niin kuin vähän kalliilla ja hyvää. Ja se ei mennyt läpi tämä mun ajatukseni.
Ei mennyt läpi.
Ei, siis silloin sen asiakas
paska idea, niin. Ei me rahaa haluta tämä. Niin. Tämä on hyvä tekeväisyyttä.
Tämä on tällaista yrittäjyyttä.
Niin. No ei siis, he olivat varmoja, että ei kukaan osta. Millään tuommoisella, kun mä heitin vielä sen Sarasvuon 10 000 puoli päivää, niin olihan sillä, että ei, tästä tule mitään. Ja sitten siinä kohtaa mä päätin, että mun tarvii tehdä koulutuskeikkaa muillekin tahoille. Ja mä aloin pitää blogia ja mä aloin nostaa sitten kylmästi vähitellen hintoja. Eihän mä nyt kerralla voinut niitä sellaiselle tasolle nostaa, mutta eikä ne vieläkään ole. En mä puolesta päivästä velota 10 000. Mutta kyllä mä otan tunnista 3 000.
Mutta tää oli semmoinen niinku potku sillä, että nyt on niinku pakko muuttaa suuntaa.
Joo, koska jos mä olisin jatkanut sillä tavalla, mähän olisin ollut sitten burnoutissa. 2 pientä lasta ja äiti kulkee pitkin maailmaa ja itkee hotellihuoneessa, niin ei ole ehkä ihan se niinku ideaali elämä välttämättä.
No tuossa mun mielestä jotenkin nousee mielenkiintoiseksi, koska tuossa toimitusjohtaja ei uskaltanut pyytää, mutta mitä yleisempiä tapauksia yleensä on just tämä pienyrittäjä, yksinyrittäjä, ei osaa arvostaa tai arvottaa omaa työntekoaan tarpeeksi korkealle. Että omastakin niin kuin näkökulmasta onhan se nyt vaikea välillä pyytää, kun tiedä sitten, että minkä alaekspertti tässä nyt oikeasti on. Ja tulee semmoinen hirveä tuska, että voiko tästä nyt laskuttaa. Mutta tuossa tilanteessa oli mielenkiintoista, että se oli teidän toimitusjohtaja, jolla yleensä pitäisi olla, ei nyt karikatyrisoida, mutta vähän ehkä poveria siellä, että kyllä meillä on hyvä firma ja me myydään tällä hinnalla ja ota tai jätä. Mutta sä teit sitten sen valinnan, että sä aloit itse myymään. Oletko sä sitten niin luja persoona tai vahva?
tai rahan himo.
Joo, niin sitä ei. Yritin kuvailla nyt vähän paremmilla attribuuteilla.
mutta sehän oli ihan hirveä riski. Se oli 2008, kun tuli lama. Mä lähdin juuri ennen sitä lamaa. Niin kun, vaikka toki mä olin ollut yrittäjä siis jo 8 vuotta, mutta siis ikään kuin sillä lailla omilleni, että ei ollut asiakasyritystä, koulutusyritystä, joka myisi mun palveluita. Mutta joo, siitä se lähti. Mulla oli muutama tuttu asiakas, jotka tulivat mun perässä sille, että he halusivat nimenomaan mua käyttää yhä. Ja sitten tuli paljon uusia blogin myötä. Se ratkaisi aika paljon.
Sä perustit 2008 Ei ole totta -blogin.
Joo, 2008 joulukuussa, eli blogilla on kohta 9 vuotta.
Mikä sen eka ajatus oli? Oliko mitään?
Mä olin lukenut Parantaisen Jarin pöllittää sitä blogia.
Joo.
Ja mä olin lukenut sitä ehkä 2 päivän ajan. Siis niin paljon kuin 2 päivässä ehtii lukea. Eli 10 tekstejä.
Se on aamulla ylös ja sitten
niin.
8 eteenpäin.
Niin, sillä on koukussa.
Teetkö sä töitä? Joo.
Joo.
8 tuntia samaa blogia menossa.
Opin uutta. Ja sitten oli kuin pakko, että ei perhana. Tämä on niin mun juttu, bisnesbloggaaminen. Ja mä aloitin sen sillä, että mä en osannut kunnolla. Eli mun ensimmäinen blogiteksti luonnos lipsahti julki.
Mm-hmm. Ja se... Jos... Save as draft.
Kyllä.
Ja se mikä on lukeekin published.
Klassikko.
Ups. Ja siis sehän on klassinen. Sieltä jos lähtee kaivaa Ei ole totta -blogin ekaa postausta, niin siinä on kuva e-pillerikiekosta, josta on syöty 80% sieltä täältä ja 20% on siellä täällä. Ja sen postauksen teksti on, että kuuluuko e-pillereitä syödä näin ja mikä päivä tänään on.
Toi kuulostaa.
Sen ei kuulunut mennä julki.
Aivan todella hyvä.
No. Tosi surullinen alku bisnesblogille.
No joo. No ei. Sinä olisit varmaan ihan hyvä, jos se ei ollut ihan hirveästi lukijoita.
Joo. Mutta niitä alkoi kertyyn.
Ehkä se e-pilleripostaus sitten tulikin viraaliksi. Mitä sen jälkeen sitten alettiin tekemään? Kai siinä piti vähän miettiä jotain muutakin kuin mikä päivä tänään on postauksia.
Mä oon kirjoittanut aina ensin pöytälaatikkoon, sitten kun tuli läppärit, niin mä kirjoitin opiskeluaikoina 90-luvun puolivälissä, niin mä kirjoitin 2 läppäriä täyteen tekstejä, eikä niitä julkaistu ikinä missään. Mulla on aina ollut semmoinen, että pakko saada kirjoittaa semmoinen elännäppäimistöni kautta.
Mä oon hirveän kateellinen sun. Niin vaikeaa välillä kirjoittaa.
Mutta sä et ole yhtään kateellinen mun miehelle ja lapsille, jotka kärsii tästä.
En välttämättä.
Ja tämähän on siis surullista. Tämä menee suvussa. Mun äiti muistelee vieläkin, kun mun isoäiti oli kans kirjailija. Ja mun äiti muistelee sitä, että se oli ihan kauheata, että isoäiti aina vaan kirjoitti ja sitten se ajoi lapset pois. Mä en ole ajanut lapsia pois, mä lahjon lapset pois, mutta sama metodi. Mutta joo, mulla on vaan tarve kirjoittaa. Niin sitten sitä vaan tulee. Siitä tulee vaan blogitekstejä ja kirjoja, kun en mä oikein muutakaan voi.
Miten ne muut? Sitten sä oot tullut kouluttamaan. Ja, niin, kun sä koulutit jo valmiiksi jonkun verran, mutta miten tavallaan... Miten siitä rupesi muotoutumaan semmoinen paketti, kuin siitä on nyt muotoutunut?
No eihän se nyt halvattu vieläkään mikään tuotteistettu paketti ole. Parantaisen Jari just tää pöllittää sitä bloggaa. Jarihan on nykyään mun kaveri ja on Raukka Parka Jääskeläisen Jannen kanssa mun advisor boardissa. Ja se lähinnä tarkoittaa sitä, että Jari ja Janne tekee facepalmia jatkuvasti, kun on silleen, jumalauta, paketoit tää nyt jotenkin. Ja mä vaan niinku höhlään pitkin. Ei mulla vieläkään ole mitään selkeää pakettia, mutta jos mulla nyt joku yksi vahvuus on, niin se on nopeus. Mä pystyn aika nopeasti saamaan kiinni siitä, mitä asiakas tarvii, ja pystyn siihen nopeasti tuottaa jonkun paketin, jonka mä pystyn läväyttämään sitä asiakkaalle.
Nämä on tämmöisiä kustomoitua paketteja, siis sen mukaan mitä tarvii.
Niin, ja onhan niitä silleen selkärangassa. Mulla siis mun projektipäällikkönä toimi Mustakallion Antti, niin... Antti tietää nämä mun koko koulutussisällöt ja se pystyy niistä sitten paketoimaan aina semmoisen, mitä asiakas tarvii milloinkin.
Niin siis Katleena, koska täällä on tyhmä radiotoimittaja Iiro, niin mäkään en nyt pysy perässä, että mitä kaikkea sä teet. Eli sä teet kriisiviestintää, sä teet blogia ja sitten mitäs muuta?
Joo. No jos miettii, mistä rahat tulee, niin ei todellakaan blogista. Se nyt on vaan semmoista puuhastelua. Mutta... Se, mitä mä koulutan, niin mä tyypillisesti eniten koulutan etukäteen sitä, miten valmistaudutaan kriisiin. Mitä tehdään kriisiviestinnän kanssa sitten, kun lentää jotain tuulettimeen. Ja sitten mä myös koulutan henkilöbrändiä, ylimmän johdon sosiaalisen median läsnäoloa, yritysbloggaamista, tällaisia asioita, siis sosiaalisen median esiintymistaitoja, tällaisia teemoja. Mutta sitten mä toki teen myös sitä akuuttia kriisinhallintaa sit siinä kohtaa, kun on jotain käynyt. Mutta se on liikevaihdollisesti se on tosi paljon pienempi osa. Kyllä mä etupäässä teen kriisiviestintäkoulutuksia etukäteen. Se on tyypillisesti, koska se on kallis palvelu, sitten kun on jotain
se on
käynyt.
Joku, miten ne tulee? Siis joku kirjoittaa Googleen, että kriisi.
Nyt mulla on kriisi.
Ja sitten siellä on, sä oot ollut kova hakukoneoptimoija ja sitten sieltä tietysti tulee sun nimesi ekana ja puhelinnumero siinä. Ja
no kyllä se mun nimikin lähtee. Sieltä tulee, mutta käytännössä siinä kohtaa, kun ihmisellä on kriisi, se on saanut suosituksen kaveriltaan, jolla on ensi ollut kriisi. Ja mun kohderyhmää, tai tätä mä en olisi päättänyt, mutta mun asiakkaat tyypillisesti on julkisuuden henkilöitä, koska isoilla organisaatioilla on jo kriisi-ihmiset. Niillä on viestintäosastot ja kaikki, niitä mä vaan käyn etukäteen preppaamassa. Mutta julkisuuden henkilö on tyyppi, jolla ei ole varaa pitää mitään koko päivästä viestintäassistenttia apunansa, mutta se on tyyppi, joka elää maineestaan, jolle on todella paha juttu, jos tulee varsinkin väärät kohut, mutta myös aiheelliset kohut. Niin niitä mä sitten käytännössä autan aika usein.
Joo. Mennään vähän enemmän tuohon sun palvelurepertuaariin ja kaikkeen siis osaamiseen ja niin eteenpäin myöhemmin. Mutta miksi sä luulit, että susta... Mistä uskot, että johtuu se, että susta alun perin tuli yrittäjä? Oliko se vaan niin kuin ainoa tapa kanavoida tätä kaikkea osaamista johonkin suuntaan?
Ei, kun se oli vahinkoa. Kuten kaikki mun elämässäni. Siis, mähän olen kotoisin.
Vahingossa laitoin Y-tunnuksen. Hups.
Niin, hups.
Mitähän tämä nyt tarkoittaa?
Oho. Siis mun vanhemmathan on virkamiehiä. Mun äiti on opettajasuvusta, kaikki on virkamiehiä olleet, ja mun isä taas on maataloussuvusta, kaikki on maanviljelijöitä. Ja yrittäjyys on ollut meidän perheessä äärettömän pelottava asia. Me ei olla edes tunnettu, mun lapsuudessa ei ollut ketään oikein yrittäjäperhettä, me ei tunnettu yrittäjiä. Ja minustakin piti tulla äidinkielen opettaja. Ja sitten kun mä olin suomen kieltä lukemassa ekan vuoden ajan, ja siellä oli, tietenkin tarjottiin sähköpostilistoilla siihen aikaan, vuonna 1995. Sähköpostilistoilla oli kaiken maailman keikkatyötä. Ja mä sain sitten kaiken maailman oikolukua ja kielitsekkausta ja välillä vähän kielikonsultointia. Ja sitten piti kiikuttaa sitä verokorttia joka paikkaan.
Niin, totta kai.
Sivutuloverokorttia, missä se menee ja tällaista siihen aikaan, kun mentiin paperilla. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs jos perustaisi firman? Ja sitten mä otin selvää, miten se perustetaan ja mä perustin sen. Ja meni aivan persilleen. Siis ensinnäkään mulla ei ollut edes kirjanpitäjä, en mä tajunnut, että semmoista tarvitaan. Joten mulla jäi verot maksamatta sitten siinä alussa. Sitten että 3 kuukauden jälkeen mä totesin, että tämä ei taida toimia. Ja mä pyysin kirjanpitäjää ja se sitten selitti mulle, että kuule, nyt sulla on vähän jäänyt maksamatta, että hoidetaan nämä kuntoon. Mä olin, että aiku kiva, että tämähän auttaa.
Raha.
Paljon. Joo. Että kirjanpitäjä on mun vinkki niin aloitteleville yrittäjille. Mutta sitten olisitte nähnyt mun ensimmäisen laskuni, kun mä en tosiaan...
Voit sä kuvailla sitä vähän?
No, kai te nyt istutte tukevasti, mutta siis minä hain pankin tiskiltä tilisiirtolomakkeen, semmoisen paperisen. Ja sitten minä siihen kirjoitin sen asiakkaan nimen ja oman nimeni ja tilinumeroni ja summan ja annoin sen asiakkaalle.
That's everything you need.
Yrittänyt ei laita. Meillä tuli jossain vaiheessa, meidän piti tilata firman laskulle pizzaa. Ja sanoin silleen, että niin, että voidaanko myöhemmin maksaa, että lähettäkää meille lasku siitä. No, tapahtumapaikalle tulee pizzat ihanasti ja tälleen, ja sitten me saadaan se lasku. Niin siihen on lyijärillä tai tuolla kuulakärkikynällä kirjoitettu se hinta, ja sitten siinä lukee maksa heti. Oli vaan silleen, nyt kun ei ollut just sitä firman korttia mukana, että sitä selitin, yritin selittää siinä, mutta maksa heti, ja se odottaa siinä autokäyn.
Eräpäivä nyt.
Ja saatiin me sitten siitä laskulla se summa siihen, että sellaista tapahtuu vieläkin kaiken näköistä.
Joo, eli mä en ole ainoa, joka tekee tällaista.
Ei, kyllä tämä on varmasti jokaisella sellaista opettelua.
Kyllä.
Siksi on itse asiassa mukavaa, että on kaikenlaisia laskutuspalveluita ja muuta nykyään, koska pääsee tekemään jotain. Niin. Tai siis ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että opettelee noita niinku tavallaan perusjuttuja. Jokut asiat toimii, näitähän on monenlaisia.
Siis todella, joo. No. Koska minä en tiennyt, että yrittäminen vaatii jotain vähän muutakin. Ei. Mä vaan perustin Y-tunnuksia ja lähdin tekemään. Ja Juman kautta mä olin tyhmä. Mä kävin yrittäjyyskurssin vasta vuonna 2009 tai 2010. Mä olin aloittanut siis 2000.
Joo.
Niin 90 vuotta typeryyksiä.
Missä vaiheessa susta tuntui siltä, että sä voit kutsua itseäsi yrittäjäksi?
No mähän katson roheena naisena, kutsuin saman tien, enkä mitään väliä. Mutta siis yrittäjyyskurssin jälkeen mua alkoi hävettää.
Mutta hei, tästä mulla tuleekin mieleenkin, koska moni kuuntelija varmaan on siinä vaiheessa, että ehkä aloittaisi yritystä toimia ehkä freelancerina, toimii vaikka uhkapalvelun kautta, niin puhuttiin siitä esimerkiksi hinnoittelusta, niin onko sulla jakaa semmoisia, nyt mennään tällaiseen 3 vinkkiä aloittavalla yrittäjälle, mutta jos katsoo tuota aikaa taaksepäin tuohon hinnoitteluun ja niihin pieniin vinkkeihin, että mitä kannattaa ensin katsoa ennen kuin pistää sen Y-tunnukseen käyttöön?
Joo. No sitä mä oon sitä mieltä, että ihmisellä, meillä jokaisella pitäisi syntyä sitä olla jo Y-tunnus. Meidän henkilötunnuksen pitäisi olla Y-tunnus, mä oon sitä mieltä. Että jokaiselle yhteiskunnan pitäisi mahdollistaa jokaiselle yrittäjyys, vaikka osa-aikainen. Eli sellainen, mikä ei sitten välttämättä ehkä söisi edes työttömyyskorvauksia tai mitään muuta. Mähän on siis perustulon ja perustilin kannattaja. Okay. Mutta vinkit yrittäjälle, kun lähtee perustamaan yritystä, niin se yrittäjyyskurssi, juman kautta, pitää olla osaamista. Jos ei käy virallista kurssia, niin sitten lukee netistä niin paljon sitä tietoa kuin saa. Tuotteistamisesta, hinnoittelusta, kassavirrasta, kustannuslaskennasta, kaikesta tästä markkinoinnista. Koska minä en tehnyt. Ja olisi niin kuin kätevämpää, että muut oppis mun kantapään kautta, eikä omansa kantapään kautta. Mutta hinnoittelusta, niin lähtökohtahan on se, että jos sinä sanot hinnan ja asiakas sanoo okei, niin se oli liian halpa. Se oli silloin aivan liian halpa, vaan kun sä sanot hinnan ja asiakas sanoo, en tiedä, mutta okei, niin sit se on hyvä.
Okei.
Okay. Se oli joo. Pitää oppia tunnistaa vinkki. Sitä ilmettä.
Joo.
Siinä vaiheessa pikkasen. Miten se kuulee, jos käytetään neuvottelua puhelimessa? Onko se pieni hiljaisuus, joka kuuluu sen jälkeen, kun sä sanot?
Joo, siis oikeasti, jos asiakas sanoo saman tien, että okei, tää käy, niin se olisi voinut maksaa enemmän. Sen oma oletusarvo oli korkeampi. Siinä kävi moka. Ja sitten kun asiakkaista 10% sanoo, että en pysty liian kallis, en tuu asiakkaaksi, niin se on hyvä merkki. Koska jos me reagoidaan jokaiseen ilmoitukseen, että ei liian kallista, en pysty, ja siitä aletaan laskea hintaa, niin me myydään aina persa aukisimmalle. Ja se tarkoittaa meidän oma firmaa äkkiä kuralla. Että se pitää vaan hyväksyä, että kaikki ei pääse siihen tiettyyn hintaluokkaan. Aina löytyy joku, joka ei pysty maksamaan ja näin se vaan elämä menee.
Totta. Miten sitten toisinpäin, jos ajatellaan tavallaan tilannetta, jossa tekee vaikka alalla, musa-ala on hyvä esimerkki, tekee hommia alalla, jossa on paljon myös harrastelijaväkeä, jotka tiedätkö, ihan varmaan tahtomattaankin polkee hintoisen takia, että ne pystyy. Että on, niin kuin, on muussa töissä ja sitten tekee vähän keikkaa silloin tällä. Ja sitten tavallaan se peruspohdinta, mitä käy, on se, että no kannattaako mun ottaa toi niin kuin, pikkasen vähän halvempi keikka, joka nyt olisi tarjolla, joku muu tekee sen kuitenkin. Minkälaisella mindsetillä näitä juttuja kannattaisi katsoa?
Toi on hyvä kysymys. Mä en tunne musiikkibisnestä niin hyvin, että mä en tiedä sitä kilpailun määrää, sitä toiminnan määrää, mutta kyllä mä väitän, että siinäkin ratkaisee, kaikilla aloilla ratkaisee aina henkilöbrändi. Siis puhutaan ihmisen maineesta, millainen tyyppi toi on, mitä se osaa, missä se on hyvä, missä se on napakka. Ja yksi, mikä on tosi vankka kilpailutekijä kaikilla aloilla, on se, että hoitaa jämptisti ne asiakassuhteensa. Et siis yllättävän moni ihminen esimerkiksi, kun niiltä pyydetään tarjousta, ne ei lähetä sitä. Tai jos ne lähettää tarjouksen, ne ei soita sen perään, että mitä mieltä olit. Tai jos sovitaan joku tapaaminen, ne tulee vähän myöhässä. Tai sitten jälkihoito. Laskua. Asiakas saa soitella laskun perään, että pistäkää mulle lasku. Nämä on kaikki niin kuin, tosi huonoja merkkejä. Ja siellä on, mä väitän, että siellä on kilpailuvaraa.
Mennään kuuntelemaan kappale, jonka sä oot valinnut, mikä se on ja miksi olet valinnut sen?
Hei, mähän harrastan siis keskiaikaa ja viikinkimiekkailua ja tämä on keskiaika folk rock bändi Tampereelta Green Rose Fair. Heillä on nyt tänä lauantaina 18. päivä on 10-vuotispäivä, 10-vuotiskeikka ja mä en pääse sinne, niin tää on nyt mun lohtubiisi. Mä kuulen edes tämän verran Green Rose Fairia.
Yhteistyössä op-kevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa juuri äänessä nyt Otto Ahoniemi juonan Startup-radiota tässä Iiro Nurmen kanssa, joka istuu toisella puolella pöytää. Sillä kolmannella puolella istuu Katleena Kortesua, vieraamme, kriisiviestinnän kouluttaja, tietokirjailija ja yrittäjä. Tuossa hetki sitten juteltiin siitä, että mitä on jotenkin freelancerin brändi, miksi se on olennaista ja mitä sillä voi tehdä. Mutta jotenkin miten sellaista brändiä voi lähteä rakentamaan?
Niin.
Miten se toimii?
Henkilöbrändi, minulle välillä vähän kirosana jopa.
Miksi se on sulle kirosana?
Joo. No se on mulle vähän sellainen, että ehkä se on mun omassa persoonallisessa se, että mä en niinku haluaisi näyttää mitään muuta maailmalle, esittää jotain muuta, mitä mä olen.
No ei kuulukaan, se ei ole edes henkilöbrändi silloin.
No niin, mä olen ymmärtänyt, että tämä on väärin.
Kulas, mitä se oikeasti on.
Joo, siis joo, paljon on niitä, jotka rakentavat jonkun halvatun roolin ja sitten sen mukaan menevät, kun uskovat, että markkinat kaipaavat juuri tällaista. Ja sehän nyt sitten ensinnäkin käy ihan älyttömän raskaaksi, se on valehtelua pitemmän päälle ja sitten kun asiakkaat huomaa todellisuuden, niin siinähän ei tule mitään muuta kuin huonoja seurauksia. Henkilöbrändi on sitä, mä itse ajattelen sen kolmivaiheisena juttuna, että ensin pitää tietää millainen olet. Sun pitää oikeasti tietää millainen olet. Ja tästä on hyvä esimerkki. Mä katsoin aikanaan Idolsia ekan kauden silloin, kun Suomessa tuli Idols. Siinä oli Hanna Pakarinen, voitti jollain Bryan Adamsin biisillä, en tiedä mikä biisi se oli. Ja Hanna Pakarinen lauloi Bryan Adamsin biisin. Hän oli löysällä kravatti kaulassa, pitkät suorat mustat hiukset. Hän voitti Idols ekan tuotantokauden. Seuraavana vuonna Idols kokelaina oli vajaat 10 tyttöä, jotka lauloivat saman biisin kravaattikaulassa pitkät mustat.
Kaikilla aloilla.
Ja tämä ei ole siis henkilöbrändi, vaan kopioimista, koska nuori ihminen ei tiedä, millainen se on. Ja nuori ihminen kopioi. Jokainen meistä on joskus nuorempana silleen, mä haluan samanlaisen tukan kuin Madonnalla.
Eli kaikilla nuorilla on huono henkilöbrändi. Kaikki nuoret kopioivat Madonnaa.
Helposti sitä kopioi jotain, kun ei vielä tiedä, millainen on. Mutta se on siis henkilöbrändi eka vaihe. Pitää tietää, millainen on. Okei, no sitten toka vaihe, ja tämä on suomalaisille vaikea, jos tykkää yleistää tällainen kansakunnittain, kun pitää viestiä muille, millainen on. Ja sitten kun mehän ollaan totuttu pitämään kynttilää vakan alla, että jos joku tulee ja nostaa tätä vakkaa, niin sitten se voi nähdä, millainen kynttilä mulla on, mutta muuten en kerro. Ja sehän ei toimi. Ja tähänkin tulee tämä, kun viestit millainen on, niin se ei ikinä saa olla sellaista adjektiivilla kehumista. Siis, että olen nopea, vaan sun pitää reagoida nopeasti päivän polttaviin aiheisiin, tehdä äkkiä blogipostaus, ottaa äkkiä kantaa. Ja silloin porukka huomaa, että jaa, toi on nopea. Mutta ei ikinä silleen, että hei, minä olen nopea.
Mutta sekin varmaan niin voi löytää,
että älä kerro.
Niinpä. Ihan klassinen, joo.
Mutta eikö toi ole just suomalaiselle taas sit se vaikeus, että me saatetaan olla nopeat, mutta eihän me sitä koskaan kerrottu, että me ollaan. Eikö toi mene vähän ristirastiin? Että eikö meidän pitäisi kuitenkin olla aika myyviä siellä meidän esittelysivuissa ja myös toteuttaa samalla tavalla kuin me sanotaan.
Joo, mutta sekin on, että en mäkään oikeastaan varmaan missään Facebookissa, en mä mitenkään erityisesti listaa näitä mun ominaisuuksia. Et porukka vaan on huomannut, että mä oon joissain asioissa nopea. Ei sitä tarvitse erikseen sanoa. Ja silloin se on uskottavampaa, koska kuka tahansa voi väittää mitä tahansa. Kyllähän sitä voi väittää olevansa vaikka mitä, mutta kun tarvittaisiin todisteet.
Eli sun mielestä semmoinen jenkkityylinen the world's best entrepreneur tai world's best public speaker ei oikein toimi.
No, sillä pitää olla vaan sitten halvatummoinen todistusvoima niillä sanoilla. Ne pitää pystyä näyttämään jotain kautta. Mutta saa, kyllähän mäkin nyt väitän olevani Suomen kallein siivoja. Sitten voidaan katsoa, että
kuulijoille haaste, jos löydätte kalliimman siivoajan. Minä nostan laittakaa hintoja. Viestiä.
Todella. Mutta sitten siis kolmas askel on eka oli se, että tunne itsesi. Toka oli se, että niinku viesti siitä, millainen oot. Mutta kolmas on sitten se, että kehitä ittees. Koska mun mielestä kaikkein ääliömäisin sitaatti, mitä julkikseltaan ikinä otettu, on Marilyn Monroe-sitaatti, jossa Marilyn Monroe sanoo, että jos et kestä minua pahimmillani, et ansaitse minua parhaimmillani. Ja tämähän on semmoinen, niin kuin, anteeksi ammattitermini, mutta vittumainen asenne, missä niin kuin oletetaan, että mä vaan oon tällainen ja sun pitää vaan kestää, jos mä oon vähän pahimmillani jotenkin ilkeä.
Niin.
Eihän sellainen asenne voi, ei. Niin. Meidän pitää kehittää itseemme, päästä eroon huonoista piirteistä.
Mutta silti sun pitää olla hirveän avoin, niin kuin sanoit, että näytät sen kynttilän sieltä. Että toi on hirveän vaikea, tai itse olen huomannut, että kuinka vaikea tuolla vesillä on olla, koska itse olen hyvin rehellinen ihminen. Tahtoisin ainakin miettiä näin.
Olen huomannut.
Ja olen aika paljon sanon, mitä ajattelen kanssa. Mutta siinä sitten ollaankin välillä vähän pulassa. Ja tästä päästäänkin vähän tuohon viestintään, että miten se sitten viestitään. Ja mä oon ainakin henkilökohtaisessa urassani ja elämässäni niin kuin kokenut tuon tosi suurena haasteena. Koska mä tiedän sitten, että kaikki, mitä mä sanon, ja nyt varsinkin kun ollaan radiossa, niin kaikki, mitä sanotaan, voidaan vääntää irti kontekstista, tai sitten voi ottaa ihan suoraan kontekstistaakin, ja silti,
silti se kuulostaa niin, pahasta. Sillä tavalla tehdään tätä showta.
Kyllä, senkin erikoismies olen. Mutta tämä on mun mielestä todella kiinnostava aihe, ja semmoinen, mitä itse koko ajan työssäni joudun nimenomaan kehittämään. Et mäkin olen nyt ottanut sitten semmoisen asenteen, että en mä voi sanoa vaan kaikkea ja olettaa, että nämä ymmärtää.
Niin.
Ja olen niinku joutunut myöntämään itselleni, että nyt tuli vähän taas huudeltua sellaisia asioita, mitä ei ehkä olisi pitänyt tai olisi pitänyt sanoa paremmin.
Joo.
Miteekö se on sitä kehittämistä?
Niin, siis niin. Mulla on kaikki aspektit. Mä tein taas persoonallisuuspiirteet testinkin, niin nyt mulla on noin 1, 2, 3 vedetty.
Homma kunnossa. Ei, mutta mun mielestä sitäkään ei saa liikaa pelätä, että just vaikka, että olenko liian rehellinen, koska on ihmisiä, jotka ei tykkää yhtään suorapuheisuudesta, ja silloin ei vaan kuulu sun potentiaalisiin asiakkaisiin. Ja se on ihan fine, koska sitten taas löytyy ihmisiä, jotka tykkää suorapuheisuudesta. Mm. Et
niin,
noin
niitä
olla
persoonallisuuseroja ihmisissä.
Jotenkin, niin, mietin tässä sitä just, sä sanoit, että tunne itses, niin mistä sitä kannattaa lähteä hakemaan niitä, jotenkin niitä omia? Miten sä oot löytänyt niitä juttuja, mitkä...
Miten löysit itsesi, Katleena Kortesua? On.
Mä jotenkin yritän muotoilla tämän kysymyksen vielä niin, että sä oot varmasti jälkeenpäin huomannut, että niin kuin sä itse asiassa listaatkin, että tietyt jutut, punainen nahkatakki, joka sulla on nyt täällä päällä, rastat ja esimerkiksi tietty niin kuin ulkonäköön liittyvät jutut ja toisaalta se tietty sit niin kuin oma osaaminen, niin se kombo on sellainen, minkä ihmiset tunnistaa.
Joo.
Mutta onko nämä juttuja, joita sä oot huomannut ja ruvennut vahvistaa, vai oot sä huomannut jälkeenpäin, että oho, tää toimikin?
Sekä että. Siis joo, itsetuntemushan karttuu iän myötä. Ja se mikä muuten kiinnostaa, kun itsetuntemus lisää karismaa. Jos me katsotaan 90-vuotiaista ihmisistä, karismaattisten ihmisten osuus, se voi olla vaikka mitä 15-20%. Jos me katsotaan 5-vuotiaista, niin silloin niinku ei yhtään. Toki 5-vuotias lapsi voi olla siis söpö, mutta ei se niinku välttämättä karismaattinen ole. Kun itsetuntemus kehittyy iän myötä ja sit se tuo mukanaan karismaa. Eli me kaikki ollaan halvatun karismaattisia sit 90-vuotiaana. Nyt joudutaan vielä operoimaan tässä välissä vähän. Mutta siis esimerkiksi yksi ihan absurdi tilanne kävi tässä koulutusyrityksessä, mistä mä puhuin, missä mä olin silloin 2000-luvun alun. Niin meillä meni siinä 2006-2007 ennen lamaa. Tiedättekö, todella nousukiitoa. Ihan hulluna myytiin koulutuksia ja me oltiin tykypäivillä Tallinnassa. Meitä oli joku 8 tai 12 ihmistä ja sitten meillä oli semmoinen persoonallisuus, niin kuin kehuharjoitus. Jokainen ottaa postitlapun, kirjoittaa oman nimensä ylälaitaan, sitten antaa sen vasemmalle puolelle olevalle ihmiselle ja sulle tulee tietenkin käteen oikealta lappu. Ne on kaverin nimi vaikka Merja ja sä kirjoitat siihen yhden kehusanan ja lappu eteenpäin. Ja sitten kun ne laput on kiertänyt pöydän, sulla on siinä 12 kehusanaa itsestäsi. Ja sitten kun mä sain sen lapun, niin siinä luki 12 kertaa hauska. Ja mä olin silleen, että ai olenko mä hauska. Mutta mä en ollut ikinä ajatellut, että mä voisin olla hauska tai että joku pitäisi mua hauskana. Ja Katleena 39V sitten, niin hänelle kerrottiin. Tai kun mä olin 35 ehkä suurin piirtein.
Aloitko sitten vahvistaa sun hauskuutta sillä rohkeammin heittää läpän deedosta?
Joo, ehkä mä sitten kuitenkin tajusin sen, että no perhana, että mä olin luullut, että ihmiset nauraa aina ja kaikille, mutta ei kun ne nauraa enemmän mulle, mikä ei tietenkään ole sekään ehkä aina hyvä asia.
Kukin tyylillä.
Mutta mä en ole tajunnut sitä, että jumalan kautta ihminen voi elää 35-vuotiaaksi tajuamatta isoa merkittävää luonteenpiirrettä itsessään, että muut joutuu sen sille sanomaan. Johan se nyt ihan halvatun tyhmää. Mutta niin, tällaisia sattuu.
No jos otetaan kulmaan tuosta brändistä nimenomaan sitten ehkä henkilöbrändeistä sitten isompiin firmoihin ja sen viestintää nimenomaan, niin miten se sitten eroaa tällaisen radiotoimittajan henkilöbrändin kanssa? Että onhan se nyt vähän eri asia. Iso firma, paljon henkilöitä, kaikki mitä vaikka toimari sanoo vaikuttaa todella moneen ihmiseen ja sitten siellä kannattaa olla varmaan vähän varovaisempi.
Joo. Sen takia on ihan halvatun paljon helpompaa olla yksityisyrittäjä, friikku tai kevytyrittäjä, koska silloin vastaa itse omista sanomisistaan, eikä kertaakaan tule sitä tilannetta, mikä voi tulla isoyrityksen toimarille. Et toimittaja soittaa ja kertoo, että teillä kuulemma on ollut konttorissanne Joensuussa väkivaltatilanne. Ja toimitusjohtaja on ihan silleen, että mitään tietoa. Niin kyllähän tämä on paljon helpompaa olla yksityisyrittäjänä.
No mitä siinä sitten tapahtuu? Otetaan esimerkki, että tapahtuu jossain isommassa firmassa kriisi. Mitä sitten? Miten pitäisi reagoida?
Sanotaan, että nyt otetaan vielä tähän sekäisiin esimerkki, että ne ei ole aikaisemmin kouluttautunut ollenkaan, mutta ne soittaa sulle.
Joo.
Nyt on keissi.
Nyt on paha.
Tuuletin kyllä rapisee niitä.
Tuuletin hajosi
siihen aika paha.
Räjähti.
Kikkareet ovat kovia. Joo, nyt.
Kyllä.
Siis, vitsi mikä metafora. Surullista.
Annamme kauden metaforapalkinnon tälle. Toka sulle.
Nyt on kikkareet kovia.
No siis lähtökohtaisesti mun ensimmäinen kysymys mun omassa päässäni on se, että tiedänkö mä tämän firman vai enkö tiedä. Koska jos mä tiedän sen firman, niin sehän auttaa mua. Me pystytään kaikki sanomaan vaikka millainen brändi on vaikka Valiolla tai Fazerilla tai Nesteellä. Mutta kun se voi olla myös iso firma, joku AVX Systems AB, mistä me ei tiedetä, mutta se on tosi kova juttu jonkun teollisuuskomponentin tuotannossa. Niin tämä on mun ensimmäinen kysymys, koska heti jos se on talo, josta mä en ole koskaan kuullutkaan, niin se vaatii vähän enemmän syventymistä. Mun tarvii tietää, ketkä on sen kohderyhmiä, mitä kanavia nämä kohderyhmät käyttää, koskeeko kohu kohderyhmiä vai sen ulkopuolisia. Siinä on aikamoinen selvittelytyö aina.
Ajatellaan, että tämä on nyt vaikka tämmöinen niin kuin aika tuntematon, mutta aivan törkeän iso IT-talo, jolla on käynyt joku keissi.
Joo. No, ensimmäisenä me sovitaan, käytännössä menee puhelinkontaktilla aika usein ensimmäinen juttu ennen kuin sovitaan tapaaminen. Joskus se menee puhelimitse koko keissin hoito, jos on niin kiire, että sieltä pitää saada saman tien tiedotetta ulos, että mä en ehdi edes välttämättä siis paikan päälle. Tällaisiakin tilanteita on. Mutta aina pitää katsoa se, että ketkä on suuttuneet, mitä on suututettu ja sitten onko keissi todellinen vai ei. Eli onko esimerkiksi ihan oikeasti rikottu lakia tai oikeasti harhautettu asiakkaita tai rikottu firman käytäntöjä vai onko väärin käsitys? Koska se vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, miten lähdetään selvittämään, että lähdetäänkö me kumoamaan huhuja vai lähdetäänkö me pyytämään anteeksi.
No ajatellaan, että tämä olisi nyt vaan väärin käsitys.
Joo.
Oikeasti ei ole tapahtunut mitään, mutta jossain on tapahtunut siis joku ymmärrys väärin.
No tuossa on useita tekniikoita. Yksi vaihtoehto on, riippuu taas sitoutumisesta kohdeyleisöön. Firman blogissa ja Facebook-sivuilla pystytään lähteä oikoon tätä. Ja useimmiten mä tykkään itse lähteä oikomaan väärinkäsityksiä huumorin kautta. Eli ei sellaista virallista lausumaa. Että...
No, se on vaikea laji.
Se on.
Mutta jos on hyvä.
Niin, jos olet hauska, niin.
Niin, totta, näinhän todettiin jo.
En tiedä aina olenko. Mutta siis, joo, sen pystyy tekemään huumorin kautta. Siis esimerkiksi tällainen julkilausuma. Kuvitellaanpa, odotetaan nyt joku keissi. IT-talo on väärä huhu liikkeellä, jossa Joensuun konttorin esimies on humalassa ajanut polkupyörällä Joensuun torilla ja törmännyt kalamyyjän kojuun. Otetaan tällainen hyvinkin realistinen keissi, jota usein
tapahtuu Joensuussa.
Joo. Mutta siis tämä on siis nyt väärä huu. Se on ollut väärä ihminen. Se on ollut hänen kaksoisveljensä. Ja juman kautta tämä tarina alkaa menemään todella oudosta.
Anna mennä. Tulee kunnon salapoliisi olo tässä.
Todellakin mennä. Mutta siis käytännössä mä tekisin firman blogiin sellaisen tilanteen. Esimerkiksi yksi vaihtoehto olisi leikkiä ylivirallista sellaista juristiikkakieltä. Eli täten haluamme antaa lausuntomme seuraavasta kohun ja huhun johtaneesta keissistä, jonka todenperäisyyden arvioitumistoteutumisaste on vain 2%. Siis tiettäkö, että lähdetään ihan överivirallisesti, jolloin silloin kun se on välitön osoitus, jos jollekin kohulle pystyy itse nauramaan, se useimmiten on väärä.
Semmoisia keissejä mä ainakin huomaan paljon, ettei oikein... Kun ei uskalleta reagoida, ei tiedetä mitä tehdä ja hirveä viive. Sitten ollaan niin kuin hirveässä radiohiljaisuudessa, että nyt on käynyt jotain, mutta siellä varmaan raavitaan.
Sitten tulee kahden päivän jälkeen tulee joku, mitä tämän tiedotan.
Ne on pahoja. Ja sitten kun vaitiolo on myöntymisen merkki, kuvitellaan tämä keissi Joensuussa, alasti pyöräilty ja törmäilty kalamyyjän kojuun. Ja sitten jos siitä ollaan aivan hiljaa, niin sehän on välitön tulkinta, että se on tapahtunut, tämä on totta. Joten se pitää oikeasti tosi nopeasti ottaa joku kanta siihen, mutta kun ihmiset eivät usko sitä, jos aletaan sanoa, että me emme ole sitä tehneet, koska syyllinen sanoo samaa.
Tässä on vaikeita juttuja.
Niin yksi vaihtoehto oikeasti niin kuin humoristinen pörssitiedotteen näköinen ylijuridinen juttu voisi olla hyvä, jos se istuisi sen firman brändiin. Toinen vaihtoehto on se, että pyydetään ulkopuolinen tuomari, eli joku taho, joka ei ole sen yrityksen osakas tai mitenkään osallinen. Esimerkiksi vaikkapa paikallinen varatuomari voisi sanoa, että olen kuullut tällaisia huhuja, ne eivät pidä paikkaansa, koska juuri sillä hetkellä, kun oli sekasorto Joensuun torilla, me olimme toimitusjohtajan kanssa kalastamassa. Eli ulkopuolinen tuomari kertoo totuuden. Tämä on toinen vaihtoehto. että...
Niin. Niin, ja nämä on aina sitten tapauskohtaisia ja niitä katsotaan sen mukaan, että mitä, mikä toimii ja mikä ei.
Ja sitten on semmoisia once in a lifetime-metodeja, että jonkun asian voi joskus, kun sen keksi, sen pystyy kerran tekemään ja sitten sitä enää pystykään käyttämään. Siis artikuloimatta nyt sen tarkemmin, mistä on kysymys, mutta siis...
Meneekö kriisiviestintä ikinä pieleen?
Siis kriisiviestintä on, mä tykkään verrata viinin maisteluun, ei ole olemassa 100% lopputulosta. Ei ole ikinä olemassa sitä tilannetta, että 100% Suomen kansasta on silleen, hei, te olette hyviä tyyppejä, te olitte oikeassa. Vaan aina siellä on se 10-20-30%, jotka on sillä lailla, että kiertelyä, selittelyä, ne ovat syyllisiä.
Mm.
Mutta idea on saada se 70% omalle puolelle. Se on se tavoite.
Tuleeko sinulla mitään mieleen semmoista, niin kuin, mitkä on pahimpia, mitä on sitten tapahtunut? Ehkä jostain pienestäkin jutusta sit noussut suuri kohu, sitä ei ole pystytty hallitsemaan. Ja no mitä sitten siitä on seurannut ehkä potkut?
Siis näitähän valtavasti. Tapauksia. Jos ottaa nyt semmoisia keissejä, missä mä en ole millään lailla itse ollut mukana, ne ei ole muuten eettisiä arvioida. Esimerkiksi aikanaan ulkoministeri Ilkka Kanerva, hänhän joutui lähteen pestitänsä tekstareiden takia. Ja se lähti valehtelusta. Hän oli lähettänyt vihjailevia tekstareita kohutanssijalle, joka silloin kyllä oli vasta tavallinen tanssija, eikä vielä tunnettu kohunainen. Mutta joka tapauksessa, kun näistä tekstareista epäiltiin, niin Kanerva sanoi ensin, että en ole lähettänyt tekstareita. No sitten oliko se hymy, joka sanoi, että kyllä meillä on nämä tekstarit. Sen jälkeen Kanerva valehteli toisen kerran, mutta ei ne mitään vielä erottisia niin ole.
Aivan, no niin.
Ja sitten ne tuli julki. Sinä vasta olet kaksi kertaa valehdellut. Mutta jos olisi saman tien sanonut, että hei, mä, vaikka nyt tällaisen tuntematta häntä Kanervaa ihmisenä, mutta yksi vaihtoehto olisi ollut sanoa, että hei, että mä oon seksiriippuvainen, mä oon pahoillani, mä oon pyytänyt anteeksi mun puolisoltani ja mä lopetan nämä.
Kyllä.
Se on ollut siinä.
Ja olen niin teen aktiivisesti töitä tän eteen, niin, että mä parannun ja eteenpäin.
Se on ollut siinä. Niin kuin, olisi saanut pitää pestinsä.
Kyllä aitous yleensä tehoa.
Joo.
Ihan totta. Mm. Jutellaan vähän lisää tästä vielä aivan hetken kuluttua.
Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
Kuuntelet Startup-radiota, jossa juuri nyt äänessä Otto Ahoniemi, mukana myös toinen juontaja Iiro Nurmi sekä vieraamme Katleena Kortesuo. Hetki sitten juteltiin hieman siitä, että minkälaista kriisiviestinnän parissa, kriisiviestinnän maailmassa painiminen on. Mietin tässä ehkä viime vuosina entistä polarisoituneempaa niin kuin keskusteluilmapiiriä suomalaisessa yhteiskunnassa, ehkä maailmassa yleisimmin, erityisesti nyt niin kuin 2016-2017. Onko jotain juttuja, jotka ei enää toimi, vaan sen takia, että ikään kuin sillä suututtaa enemmän tai jotain muuta?
Joo. Äsken kun oli esimerkki tästä huumorin käytöstä kriisiviestinnässä, niin nyt juman kautta ikinä ei saa sitten käyttää ei mitään rasistista huumoria, seksististä, ei mustaa huumoria, eikä edes sarkasmia. Ja tämä on vähän surullista tietenkin, mä itse rakastan sarkasmia, mutta se ei toimi kriisiviestinnässä ihan sen takia, että sen halutessaan joku käsittää tahallaan väärin. Joku käsittää vahingossa väärin, joku käsittää tahallaan väärin. Ne on täysin kiellettyjä. Mutta huumori siis itse ironian muodossa, niin se toimii aika paljon. Että ikään kuin itsekin nauretaan jo sille omalle mokalle.
Niin se on sellainen punch self-meilinki. Niin.
Se on ok.
Okay. Niin se on varmasti ihan totta, että tavallaan myös kaikki mainitsemasi siis sarkasmi nyt, varmasti siis rasistinen, seksistinen,
joo,
muu huumori, niin ne on tavallaan sellaista, että just jo lähtee kriisit. Ja sit se on ihan kauheita, kun näkee niitä tyyppejä, jotka niinku eka heittää tollasta ja sitten vielä yrittää korjata sitä, joo, sillä, että ne jatkaa ikään kuin. No, mutta tämähän nyt oli vaan tällainen.
Joo, siinä vaan. Se osoittaa vaan sitä, että ei tajua sitä, että miten aika on erilainen kuin aikaisemmin. Ja se on yksi oleellisimmista jutuista, mitä viestiä pitää tajuta, niin kuin ajankuva. Mikä sopii tähän aikaan ja mikä ei sovi, mikä on vanhanaikaista?
Luuletko, että sun kaltaisille tyypeille on kysyntää juuri sen takia, että yritykset ei niin kuin itse pysty päivittämään ikään kuin ajatteluaan tarpeeksi nopeasti?
Joo, siis isoissa yrityksissä mun kaltaiset ihmiset, tietenkin siellä on viestintäosasto, mutta joo, kyllä tarvitaan viestiöitä tänä päivänä, koska viestijän toimenkuvastahan ihan valtavan suuri osa menee uutisten seuraamiseen ja ajankohtaisten ilmiöiden seuraamiseen. Pitää koko ajan tietää, mistä puhutaan ja mitkä viittaukset on toimii ja mitkä ryhmät käyttää mitäkin termejä mistäkin asiasta. Kaikki tämä kuva, se pitää olla, siitä pitää olla tietoinen, koska ilman sitä käy kyllä tosi huonosti.
Itse mä haluan heittää vähän vastapalloa just tuohon, joo, koska olen tällainen totuuden puhuja mukavasti. Sellainen, joka ei ehkä pelkää sellaisia kontroversiaaleja asioitakaan. Ja olen sitä jotenkin, tuntuu, että hirveän tulehtunutta tällä hetkellä nimenomaan keskustelukulttuurissa kaikennäköiset vähän ehkä rajamailla vaikeat asiat on olla keskustelemaan. Ja sit moni ottaa, just niin kuin sanoin, silleen ammattimaisesti nokkiinsa. Koko ajan niin kuin tulee niitä keissejä, että joku on heittänyt huumorilla tai tahalleen sarkastisen kommentin tai kärkkään kommentin herättääkseen keskustelua, mutta sitten sieltä tulee semmoinen armeija kaiken maailman niin kuin blogikirjoituksia ja twiittejä ja jakoja, että nyt ja leimataan aika paljon ihmisiä. Onko tämä sun mielestä huono asia vai onko se vaan tavallaan ehkä hyvä asia, että otetaan enemmän kantaa siihen, että mitä saa sanoa?
Joo, siis mun neuvohan on asiakkaille se, että älkää nyt ehdoin tahdoin menkö käyttää just tällaista vaikka nyt mustaa huumoria tai tarkoituksella provosointia tai sarkasmia, koska siitä tulee ongelmia. Mutta onhan se hassua, että niitä ongelmia tulee. Mä itse tykkään käyttää, mä siis viime viikolla bloggasin aiheesta pöyristysmasturbointi.
Joo, luinkin tämän.
Se on, kyllä. Joo, siis pöyristysmasturbointi on just tätä, että se on itse aiheutettua pöyristymistä asiasta, mistä ei nyt oikeasti olisi tarttunut nostaa meteliä. Jos miettinyt vaikka Pirkko Arstilan kolumni ET-lehdessä, siellä hän kritisoi jonkun nuoren naisen kropan muotoja ja asua siis anonyyminä, niin aivan sama. Meillä on kautta aikojen ollut tämä tilanne, että 80-vuotiaat ihmiset arvostelee nuoria. Ei nyt kukaan siitä järkyty. Ja se, mikä on kiinnostavaa, että jos katsoo vaikkapa Kosmopolitania tai sitten iltapäivälehtiä, missä koko ajan uutisoidaan, että katso tämän julkiksen kohurinnat, jotka melkein pulpahtivat ulos. Ei siitä nouse mitään meteliä.
Mutta jos mä mietin tätä, mitä Iiro kysyi tuossa äsken, että onko se hyvä, ja jatkan sitä ajatusta eteenpäin, että eikö ole silti niin kuin hyvä juttu, että ikään kuin se ehkä kertoo siitä, että yritetään korjata jotain, mutta korjaako nämä mitä? Onko pöyristymiset vaan sellaisia, että ne ei sitten palvele ikään kuin tarkoitustaan? Sitäkö ajattelet?
Siis meidän pitää korjata joitain asioita, se on selvä juttu. Ja jos toi lausunto olisi tullut vaikkapa pääministerin suusta tai presidentin suusta, niin oikeasti pitäähän siihen puuttua. Niin. Se on jo niin kuin valtavaa mielipidevaltaa, mitä sellainen ihminen käyttää. Mutta se, että 80-vuotias ihminen kirjoittaa ikäsilleen ET-lehdessä, niin ei se ole enää asioiden korjaamista. Eivät ne muuta mielipidettään. Siis oikeasti mä väitän, että ei sieltä nyt ET-lehden tilaajakunnasta, jos sieltä suli 0,2%, niin on ihme.
Mun kaveri sanoi hauskasti, kun se sanoi jotenkin näin, että no, oli se kyllä hauskaa, että mun 30-vuotiaiden kavereiden boikotti ET-lehtiä kohtaan.
Just tämä.
Nyt en kyllä enää lue ET-lehtiä. Koska aikaisemmin olen lukenut.
Niin, valtavasti.
Niin, ehkä kun se, sit se raja just siinä, että missä menee, mitä saa huudella, mitä saa sanoa, niin jotenkin mä vaan toivoisin silti siltä yksilöltä, joka lukee tämän, niin vaikka sitten, jos sä niin koet siitä vihaa ja suuttumusta, niin lue se vaikka toiseen kertaan ja yritä myös miettiä sen lukijan niin kannalta, että mitä se on tarkoittanut. Ja se on tällä hetkellä niin helppoa ottaa joku yksi lause jostain kirjoituksesta ja nostaa se sitten esille. Ja sillä ei ole enää niinku väliä, tai totta kai nyt puhutaan suhteellisesti muutenkin, mutta ei ole niinkään väliä, missä kontekstissa on sanottu, vaan luetaan mustavalkoisesti, mitä on sanottu.
Kyllä.
Ja mun mielestä se on hirveän tärkeä ja semmoinen niinku, ainakin omalta kannalta niin tärkeä asia, että sillä yksilöllä pitää olla myös vastuu ymmärtää se teksti ja lukea se konteksti, eikä sitten tehdä samaa ideaa, että nyt nostettiin niin kuin yksittäinen asia ja siitä leimataan
tavallaan
tämä henkilö se, että tai yritys.
Mikä on niin kuin, mikä olisi hyvä tila, mutta sitten mikä on niin kuin viestinnän todellisuus.
Niin, en ehkä puhu viestinnän niin todellisuudesta.
Tämä ei ollut sun viestintävinkki.
Tämä ei ollut mun viestintävinkki. Multa jos ottaa viestintävinkkiä.
Yrittäjien. Ja joo hei, sanokaa vaan niille somessa, että lukekaa se toiseen kertaan. Sitten se avautuu.
Joo ei. Ja kaikkiaan ei avaudu ja sitten on niitä paskoja juttuja ja urpoja. Mutta jotenkin se on niin helppoa tällä hetkellä, kun kaikilla on ääni Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa. Sitten nostaa esille, että tämä on nyt pahasti sanottu, hyi sinä.
Joo.
Otetaan vielä yksi aihe loppuun. Se, että sä oot nyt yksin yrittäjänä toiminut, tai siis oman yhden naisen firmana.
Kyllä.
Nyt jonkun aikaa. Ja sä oot myös sanonut, luin tuossa Kauppalehden haastattelua, että sä et halua lähteä kasvamaan, koska se on niin katleena se brändi.
Joo.
Mutta eikö toi tavallaan, eikö tietyt jutut, joita sä teet, niin eikö niissä olisi mahdollisuutta lähteä tekemään sitä niin kuin viestintätoimistomaisesti tai kasvattamaan siitä niin kuin omaa edelleen Katleen on brändinä toimivaa, mutta et siinä on muitakin ihmisiä toisintamassa niitä sun hyviä neuvoja, vinkkejä.
Ois, joo. Siis jos mä olisin hyvä esimies, mä varmaan lähtisin. Mutta mä oon niin äärettömän huono johtaja, että juman kautta, jos tähän lähtisi nyt sitten ottamaan niin kuin 5 tai 6 viestintäosaajaa ja sitten lähettäisiin yhdessä tekemään kriisiviestintää, ne 5 tai 6 viestintäosaajaa, ne katsoisi mun touhua 5 vuotta, 8 kuukautta, ne kaikki lähtisi pois, kun olisi ihan silleen, että esimiestyön laatu 0.
Niin, että sä oot enemmän tekijä kuin sitten delegoija.
Joo, ihan ehdottomasti. Ja mä siis niin kuin unohdan ihmisiä, mikähän kauheeta. Mä siis, no joo, mulla on...
Se ei nyt haittaa, koska olemme radiossa. Muistat äänet.
Mulla on aivoissa, mulla on yksi geneettinen virhe, mikä aiheuttaa sen, että mulla ei ole aistimuistia. Minä en muista asioita, niitä joita minä en näe. Eli mä en muista, esimerkiksi mä en tällä hetkellä muista, miltä mun mies ja lapset näyttää. Ihan oikeasti en muista.
Siis onko tämä afantasia?
Joo, afantasia. Joo. Ja kasvosokeus. Niin tämä aiheuttaa sen, että tiettäkö, kun minä unohdan, että mulla on alaisia, niin miettikää, miten surkeeta on olla mun alainen. Ei halavattu.
Joo, tos niin. Saattaa, sä tunnet itsesi selvästi.
Mä tunnen itseni.
Onko tää se, tää on isoin syy, onko muita?
Toi on varmaan isoin syy, mutta sit kysymys on myös helppoudesta ja laiskuudesta. Se on niin paljon helpompaa niin kun katsoa itsensä perään ja sitäkään ei pysty kunnolla tekemään, kuin se, että meitä olisi sit monta.
Totta.
Se olisi eri asia, jos mulla olisi työnantaja. Mun firmalla olisi oma toimitusjohtaja, se piiskaisi mua samalla lailla kuin muitakin, niin sitten se voisi ehkä onnistua.
Jep. Hei vielä, mitä sä tekisit, jos sä et tekisi sitä, mitä nyt?
Jos mä nyt, niin kun, jos mulla olisi jotkut valtavat tulot, että mun ei tarvitsisi tehdä tätä, niin mä tekisin tätä sitten silti. Mä vaan tekisin sitä varmaan ilmaiseksi. Mutta kyllä mä tykkään tästä ihan älyttömästi.
Aika yrittää henkistä, rakkaudesta lajiin.
Joo.
Jep. Miten susta voi löytää lisää tietoa, jos haluaa seuraa sun ajatuksia nyt tämän jakson jälkeen?
Jos haluaa kuulla lisää kovista kikkareista, niin kannattaa mennä. Twitterissä mä olen @katleena ja sitten se mun blogi on eioottotta.fi. Ja mulla on siis myös Suplassa podcast, joka ei kai virallisesti ole podcast, mutta kuitenkin leikki olevansa podcast, niin Suplasta mut myös löytää.
Näin siis. Katleena Kortesua, kiitoksia haastattelusta kovasti. Startup Radio tulee aina viikoittain myös podcastina. Löydymme siis, emme Suplasta, löydymme iTunesista.
Oikea tai, podcast.
Kyllä, me kutsumme itseämme myös podcastiksi. Tai Radio Helsingin sivuilta, tai sitten Android-applikaatiostasi. Meillä on vielä yksi kappale tulossa ja sen on meille varannut tällä kertaa Iiro. Minkä kappaleen olet valinnut ja miksi?
No tänään kun juoksin taas pää kolmantena jalkana, niin mietin, että onpas tässä taas tullut touhuttua ja tehtyä ja kaikki tuntuu välillä kaatuvan vähän päälle. Mutta useimmiten jälkikäteen pystyy aina sanomaan, että näin sen piti mennäkin. Eli mun biisin nimi on Näin sen piti mennäkin Heikki Kuulalta ja Kari Tapiirilta.
Yhteistyössä op.kevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.